Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, en podcast om forsvars, sikkerhetspolitikk og alt annet som litt skummelt. Vi skal begynne I dag med en aldri så liten unnskyldning. Vi har vært av lufta et par uker, og vi hadde jo lovet I den siste episoden at vi skulle komme tilbake med en sommerquiz-episode, og det faktisk den du hører på nå. Eystein, min gode kollega, han glimrer med sitt fravær, men han har gyldig fravær, og det det som viktig her. Men jeg slett ikke alene I studio, bak spakene, nå iført rosa sandaler, Stein Jonsen.
Hei, rosa sandaler. Altså, det ingenting som løfter meg som rosa sandaler.
Jeg ser jo det, og du har fått sånn der en doktor, jeg holdt på å si doktor Øtker, men det jo en pizza. Det en eller annen doktor som lager noen såler på disse skoene, og sånne okay, såler har du.
Ok, altså, det sånne såler jeg har. Ja. Ja, men det godt å vite. Det fint, det sånn at jeg klar for rockefestival ganske snart.
Og tro det eller ei, men rock blir jo faktisk en del av quizzen vår I dag, men før vi kommer dit så...
Det må oppsummeres litt.
Ja, det må oppsummeres litt. Jeg tenker vi kan begynne med det som aller nyest. Putin og Kim I Nordkorea har akkurat tegnet en... Kim kaller det en allianseavtale.
Ja.
Jeg tror ikke Putin helt der, men dette I alle fall en sånn gjensidig forsvarspakt, så hvis det ene landet blir angrepet, så skal det andre landet komme til hjelp.
Men hvilket av disse landene gavner denne avtalen her mest, tror du?
Det vanskelig å si. Dette jo åpenbart noe som Putin ønsker å knytte Nordkorea tettere til seg, slik at artillerigranater og slike ting I enda større grad enn tidligere blir sendt over grenser til Russland. Mm. Samtidig så vil jeg jo tro at for eksempel Japan og særlig Sør-Korea nå sitter og synes at dette ubehagelig.
Det skjønner jeg.
Og det har jo I det siste, for de som har følt litt med på nyheterne fra den delen av verden, så har det jo vært flere tilfeller der nordkoreanske soldater har gått over på sørkoreansk grense, så har sørkoreanske soldater skutt varselskudd, og da disse nordkoreanere trukket seg tilbake. Men det som greia at når du går over denne grensa, så det en sånn digert område som sånn no man's land, ja. Og der det jo mina. Så det rapportene tilsier alle for at flere av disse nordkoreanske soldaterne har blitt drept ved at de har gått på mina. Så denne typen eskalering, hvorfor nordkoreanerne driver og går over, det vanskelig å si. Det kan være en provokasjon, det kan ha gått feil, hvem vet.
Det bidrar alle for... Eller de kanskje prøver å komme seg sørover?
Det kunne tenkes. Da har de I alle fall valgt en ganske kjip vei å gå over. Altså. Og dette kommer jo I tillegg til at man I det siste har sett at nordkoreanerne driver og sendte disse ballongene med avføring og urin over på sørkoreansk side.
Ja.
Og det jo ikke for det at sørkoreanerne har jo sendt ballonger andre ven også, men de inneholder ofte sånne små USB-sticks som du kan dytte inn I en sånn litt gammeldags DVD-spiller, så kan du spille av programmet der, og da det jo nyhetssendinger fra Vesten, altså programmer som nordkoreanerne ikke får se.
Mm-hmm.
Så dette jo åpenbart en slags form for propaganda da, for å vise at alt dere hører om Vesten ikke sånn som dere tror det. Så dette kommer da på toppen av det, slik at spenningen kanskje litt høyere der enn det den bruker å være. Det tror jeg nok at vi kan anta.
Ja, det vet du.
Og så har du jo da, jeg tror det en plass mellom 30 og 40 000 amerikanere som liksom skviser inn rundt den demilitariserte zonen, som en slags snubletråd, kaller det gjerne det, for at nordkoreanerne ikke skal gjøre noe veldig dumt.
Mm.
Så, ja, hva vil Russland gjøre hvis Nordkorea angriper? Vel, dette jo en forsvarspakt, så nå har ingen sett dokumentet, så da skal man jo tro at da gjelder den ikke. Men jeg kan jo allerede nå forestille meg at Kim vil finne på å si noe sånt som at vi ble provosert, vi måtte gå til angrep for å forsvare oss. Det jo en sånn klassisk...
Synes jeg husker andre som har brukt akkurat det argumentet.
Det en klassiker. Rett og slett en klassiker.
Ja.
Så det har liksom bare blitt... Det en av de store nyhetene I dag, og så får vi følge det videre. Men det Det kommer neppe til å skje noe dramatisk sånn umiddelbart, men det nok en sånn lite lodd på denne vekta, som gjør at den tipper noen få centimeter lengre ned, når man ser på helheten. Slik at dette jo, det hadde vært hyggelig med noen andre nyheter enn akkurat det da.
Men hørte jeg riktig når jeg mener å huske at Putin nå på vei til Vietnam?
Ja, det hørte du. Han skal, jeg lurer på om han skal til Da Nang. Han skal I alle fall til Vietnam.
Hvorfor det?
Ja, hvorfor det? Så langt så har ikke Vietnam vært et land som har, I hvert fall materielt sett, støttet Putin I krigen. Men det at han drar dit betyr for eksempel at han ikke redd for å bli arrestert. Han jo etterlyst av menneskerettighetsdomstolen i Haag. Og Vietnam og Ho Chi Minh City og alt dette, det jo et en gammel kommuniststat, men den jo, for alle som har vært i Vietnam nu nylig, så ser man at dette jo...
Det virker jo ikke skrekkelig kommunistisk. Jeg vet at det fremdeles kommunistisk styre Riktig. På sett og vis.
Ja. De har vel en sånn pragmatisk tilnærming til kommunismen, litt sånn ja. Som man kan finne i Kina, ikke sant? Ja, ja. Det går fint an å reise rundt, og det egentlig stort sett de tilbudene man forventer å finne i Vesten. Jeg kan forestille meg at Putin drar dit for å prøve å påvirke styret i Vietnam til å velge russiske varer, russiske gassleveranser, slå en kile mellom Vietnam og Vesten, sikkert det landet som noe enklere enn de andre rundt, for eksempel. Han vil jo ikke ha lykkes med dette på Filippinene, men Vietnam kan kanskje være et sånt land. Og så jeg jo helt sikker på at dette jo noe som amerikanerne har visst ganske lenge, så de har nok sikkert allerede fortalt vietnameserne hva de synes greit.
Ja, og det vel I hvert fall bond mellom ja. Vietnam og USA?
Ja, hva skal man si for noe? De vel, de mye nærmere nå enn de var for en god del år tilbake. Det skal jo ikke så mye til.
Nei.
Men det klart, de har jo den forhistorien de har.
Ja, ja.
Vietnam jo dessverre da, Arne sted for kanskje et par, tre av verdens mest ikoniske bilder. Altså, alle husker og jenter som løp fra en landsbyen, og så var det det siste helikopteret, ikke sånn, som forlatt Hanoi, det vel gjerne.
Det ikke det amerikanerne aller mest stolt av, tror jeg.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Og vi har jo brukt Vietnam tidligere som et eksempel på hvordan du kan ha det som man på amerikansk kaller mission creep. Altså at du først begynner med materiell, så sender du rådgivere, så sender du soldater til å beskytte rådgiverne, så sender du flere soldater fordi at du må sikre strategiske områder før du vet ordet av det, ser du I krig. Så vi har jo brukt det opp mot Ukraina, og ikke minst retorikken for eksempel til Macron, som nok ganske tydelig på at dette en mulighet han anser som åpen I det minste. Og så tenker jeg at land som Polen sikkert ikke vil være så vanskelig å be hvis det ble en større sånn push mot dette. Og da vi jo inne I et helt annet sånn ballgame. Og jeg tenker å ta denne beskrivelsen inn mot Norge, for det at det har vært ganske interessante sånne leseinnlegg i norske aviser, spesielt nå I Aftenposten I det siste, der Kjetil Bjørnstad, forfatteren, skrev et innlegg som fikk stor oppmerksomhet. Det var da knyttet til at man måtte få til fred. For å si det egentlig rett ut, han repeterte en god del av den propagandaen du får fra Kreml, og siterte europeiske tenkere til fordel for at det han mente var riktig. Og så det jo sånn at jo, alle ønsker fred, og de aller fleste synes at situasjonen, sånn som den ser ut nå, ubehagelig. Det den jo virkelig. Men fred for enhver pris, tenker jeg, ikke den riktige veien å gå. Og Kjetil Bjørnstad ble jo møtt av en god del motsvar da. Og hvis noen ønsker å gå inn og se på det, så tenker jeg at les Kjetil Bjørnstads først, og så leser man det svaret som Erik Fosnes Hansen kom med. Som jeg synes veldig godt, og som egentlig oppsummerer veldig bra hva det egentlig snakker om, og hva som står på spill. Sånn at disse tendensene, dette ønsket, tenker jeg, om at det må bli en slutt på dette. Fordi at vi synes ubehaget så stort, fordi at vi redde for hva som skal skje, også en, i mangel av et bedre begrep eller ord, en ganske egoistisk tanke. For de som har det vanskelig, for de som ønsker å fikse dette, jo de som slåss.
Ja, åpenbart.
Og vi har vel ganske kjipe historiske eksempel på at hvis du gir Russland lillefingeren, så det et par andre fingre som fort kan ligge på den menyen. Og nei, jeg tror ikke at de kommer til å rulle over Finnmarks grenser med det første, men vi må ikke glemme at vi også må være lojal mot land som Georgia, mot Moldova og de andre landene som ligger I randsonen og som åpenbart vil være de første som står I fare hvis Russland oppnår målet sitt I Ukraina.
Men Ukraina, Ørjan, hvor står vi der akkurat I øyeblikket? Vi hører jo stadig at de får mer våpen, men dette bare på papiret? Kommer våpna fram? Får vi se resultatene av det?
Ja, altså akkurat nå så tenker jeg at vi står I stampe I Ukraina. Og for ukrainerne så det
slitsomt.
Det det, men det litt bedre nytt enn når russerne avanserte en del som de gjorde tidligere. Ja. Og man har fått, man har jo fått inn en del av denne ammunisjonen, og man har begynt å presse tilbake russiske styrker, og man, man hører jo da om, om veldig store tapstall blant, blant russerne. Mm. Og hvis man går inn og går inn på Telegram eller på et par av disse YouTube-kanalene, så kan man jo finne videoer av ganske unge soldater som egentlig bare blitt sendt inn med veldig lite trening, og i nærmest i sånn mølje over et sånt ingemannsland der, de ganske fort blir, blir drept av, av ukrainerne. Så vet vi mindre om den ukrainske tapstallene, det har de vært veldig tilbakeholdende med, men det klart at de også merker dette.
Selvsagt.
Men det begynner å hjelpe. Det som man nå håper på jo at man får disse berømmelige F-16-flyene mm. ganske snart, og så kan det jo tenkes at altså, russerne har jo også luftvern.
Og de har hatt lang tid til å forberede seg på at disse F-16-ene skal komme.
De har de, og det russiske luftvernet er ganske så godt. Men det som har vist seg jo at ukrainere nå har jo fått tommel opp fra Biden og den amerikanske regjeringen, og de kan bruke amerikanske våpen inn I Russland.
Mm.
Noe som har medført at disse S-300 og S-400-systemene som russerne har som sitt beste antiluftforsvar, I større grad har blitt ødelagt, slik at russerne nå mer sparsommelige med å rulle dem frem I fronten, fordi at de vet at de kan bli tatt ut av ukrainere. Noe som igjen kan bety at hvis man får F-16 på vingene der nede, at de har noe større manøvreringskapasitet enn de ellers ville hatt.
Okay.
Men det I hvert fall der vi det ser ut som man kommer inn nå I en sommer der, med mindre det skulle skje noe ekstraordinært, der ting liksom stanser opp, og så ser man jo at noen av de mer optimistiske kommentatorene sier at 2025 kan I så fall bli det året der Ukraina igjen kan slå tilbake. Men dette har vi jo snakket om tidligere.
Ja.
Og det en ting som sikkert når det gjelder krig, så det at det sjelden går som man planlegger eller håper på.
Mm.
Og så har vi jo tross alt et amerikansk valg til høsten, som vil
nok... Don't even mention it.
Nei, men vi kommer nok til å nevne en god del ganger etter hvert. Men det blir spennende, for det vil jo si noe om hvilke støtte, eller hvor stor villighet man kan forvente I den amerikanske kongressen og senatet, knyttet til ytterligere våpenleveranser.
Men, Ørjan, da har vi tatt en liten touchdown.
Yep.
Det quiz time?
Det jogge med quiz time. Det faktisk, hva vi har kalt det for noe, gråsoners kalle krigskviz.
Ja.
Og for alle dere som kan alle bokstavene I alfabetet, så skal du ha en forkortelse på dette, så bruk Q for quiz og ikke K, for da blir det en K for mye, og den har ganske uheldige konnotasjoner her.
Ja.
Så vi har 15 spørsmål.
Ja.
Vi inviterer dere til å sende dette inn på gråsone-e-posten. Da vil dere få en signert bok fra meg og Eistein, altså de som blir trukket ut. Vi trekker ut to vinnere.
Mm.
Og jeg tenker at vi gir poeng for å sende inn svarene til oss. Og med mindre noen helt fryktelig dårlig, så tenker jeg at de med I den trekningen. Så her det egentlig bare å sende inn.
Bare reminder, siden du hører dette I podcast, så jo det fine at her går an å pause, og så kan du gå og hente deg en kaffe og komme tilbake. Og hvis du ikke fikk med deg spørsmålet, eller blyanten brekker, sett på pause eller spol litt tilbake, og så får du den med deg. Så absolutt muligheter til å få med seg denne her quizen.
Det det nærmeste vi tillater juks, det nemlig at du da pauser quizen.
Ja, jo, men det går jo litt fort her, så jeg tenker det kan være...
Ja, ja. For oss går det egentlig veldig sakte, men det jo klart at... Du skal da si at vi kvikke I hodet, men det vi bare kvikke I kjeften.
Ja, og så har vi fasiten.
Det også sånn. Det hjelper litt.
Det hjelper jo litt.
Og hva, Stein, vel mer naturlig på Gråsoner-podcasten enn å begynne quizet med... Litt grann rock'n'roll, jeg må ærlig innrømme at dette jo en klassisk sviske, men kjør på, Stein.
Ok, og jeg tror vel folk har skjønt hvilken låt, men hva spørsmålet?
Ja, vi begynner rett og slett med litt musikk og sikkerhetspolitikk eller krig. Men vi må jo spørre da. Dette den enkleste. Altså, folkens, dette bør dere klare.
Ja.
Hvem spiller denne låta?
Oi, der tror jeg ville klart, ja.
Ja, jeg tenker at du hadde klart. Hvis ikke, så tror jeg noen på Radio Rock kommer til å si at Stein, du har faktisk fått sparket.
Ja.
Så alternativ A, Kiss. Alternativ B, Pussy Riot. Alternativ C, Scorpions, eller alternativ D, en aldri så liten outlier her, Vassendgutane.
Jeg har vært på konsert med tre av disse I hvert fall.
Ja, altså tre ganger på Vassendgutane altså.
ok, ja, men det burde være altså, en enkel og fin inngang på quizen, vil jeg si.
Nemlig.
Nemlig.
Og låta Wind of Change,
ja.
Den ble utgitt, kom ut på single og også på skive etter hvert, like etter en viktig hendelse I verdenshistorien. Jeg tenker vi kan være så svulstig.
Ja.
Vi på jakt etter hvilken hendelse dette var. Igjen, her får dere fire forslag I spørsmål nummer to.
Yep.
A. Den første McDonald's-restauranten ble åpnet I Beijing. Berlinmurens fall. Det var da alternativ B. Alternativ C. Jack Houseman utviklet en utslippsfri bilmotor. Patenten blir kjøpt opp av bilindustrien og holdt hemmelig. Eller alternativ D, det norske fotballlandslaget kvalifiserer seg til VM.
Fire gode svar alternativet der. Og jeg vil jo kanskje strekke meg så langt til å si at det absolutt mulig å kunne svare riktig her også.
Jeg tenker vel at de aller fleste, som vi vet, våre lyttere jo ekstremt begavet.
Ja.
Sånn at jeg tenker at de...
Ingen har ramlet enda,
nei, tenker jeg. Nei, jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror ikke det heller.
Vi gir ikke helt slepp på Wind of Change.
Nei, selvsagt.
Fordi at vi sitter her I et podcaststudio, og det ble laget en podcast som heter Wind of Change.
Jaha!
Og han som laget denne podcasten, han hadde en fantastisk teori om at denne låta... på mange måter var med til å føre til at omveltningene på andre siden av jernteppet gikk raskere. Altså at man åpnet armene for vestlige impulser raskere.
Okay.
Dette var en låt som appellerte til ungdommen. Og da tenkte han at da det lite sannsynlig at det bandet selv som har skrevet den. Så hvem har skrevet denne låta? Og dette da faktisk ting som blir spekulert I denne podcasten. Så, hvem står bak låta Wind of Change? Det A, CIA, B, KGB, C, Mossad, eller D, den norske etterretningstjenesten, også kalt E-tjenesten.
Ja.
Ja,
og her tenker jeg jo I all min positivitet at selv om man ikke vet dette, så det ikke fullstendig umulig å famle seg frem, heller.
Virkelig ikke. Og for de av dere som har kanskje vært inne på Tidal eller Spotify og sjekket Wind of Change, så... Så snakket jo jeg og Sten litt om dette I studio, for vi begynte nemlig at dette jo antageligvis den låta som har flest lyttinger av alle.
Ja.
Så jeg tenker at hvis en av disse etterretningsorganisasjonene kunne få eierskap til dette,
ja, ikke sant? Så har de... Ja, renne inn penger.
Ja, de har driftsmidler herfra til evigheten.
Ja.
Så dette et lite slag for fortsatt styrking av sikkerheten.
Og så har vi kommet til oppgave nummer fire.
Det har vi, og... Vi skal ha dagens andre og siste musikalske innslag, men mindre og Stein begynner å klappe litt og plutselig senere. Krigstematikk ikke ukjent innen rocken.
Nei.
Og det I alle fall to band som har gitt ut en låt med titelen Civil War.
Ok.
Og nå skal du få høre det ene bandet spill, og så skal du få spørsmål etterpå. Så Stein, gi oss noen nytter. Hvis ikke,
deilige toner!
Ja, hvis ikke dette fikk opp pulsen, deres gutter og jenter der ute, så ser det triste saker. De to bandene som vi vet har spilt Civil War, og så har jeg faktisk ved en ren inkurie I dag funnet ut at det I hvert fall et band til, men det tar vi ikke med.
Nei, spørsmålet.
De to bandene vi ute etter,
ja.
Det enten Motorhead og Tin Lizzy, det alternativ A. Alternativ B, Tin Lizzy og Guns N' Roses.
Mm-hmm.
Alternativ C, Iron Maiden og Guns N' Roses,
ja.
Eller alternativ D, Guns N' Roses og Motorhead.
Ok. Fire fine, og nå kan det begynne å trøsle til seg for noen,
ja.
Men absolutt muligheter. Det ene bandet som du hørte, det ga seg vel nesten selv.
Jeg vil tenke at det var nesten en dead giveaway.
Ja.
Litt sånn plystring.
Her, men her er jeg litt usikker, altså.
Ja, men så bra.
Ja.
Vi avslutter denne lille kulturmusikalske eskapaden med spørsmål 5.
Ja.
Og da vi inne på noe som fant sted I år. En film var på norske kino som heter Civil War.
Mm.
Selvfølgelig med en sånn lur ref til spørsmål 4, åpenbart.
ja.
Hva handler denne filmen om?
Okay.
Så svar nummer A det en film om borgerkrigen mellom Houthi og Tutsian?
Ja.
B, en dokumentar om bruk av krigstematikk I musikk?
Ja.
C, en fremtidig borgerkrig I USA?
Ja.
Eller D, gjengkrigen I Sverige?
Denne ville jeg kunne svart på, for jeg var på kino og så den for ikke så lenge siden, så da skal jeg holde kjeft om det.
Da hold kjeft, ja. Inntil videre.
Inntil videre.
Kategori 2. Fem spørsmål har vi kalt midtens rike.
Ja.
Rett og slett Kina og omkringliggende herligheter.
Mm.
De av dere som har hørt på oss I dette halvåret vet jo at vi fra tid til annen tar turen innom der.
Ja da.
Så for dere bør dette være relativt lett. Vi begynner I alle fall med et plankespørsmål, tenker jeg. Noen måneder før Berlinmurens fall skjedde det noe dramatisk I Beijing. Hva denne hendelsen blant annet kjent som? Alternativ A. De tusen blomstre skal blomstre. Alternativ B. Massakrene på Tiananmen Square. Alternativ C. Den kinesiske murens fall. Eller alternativ D. Shanghai-syndromet.
Det lov å kommentere at det har vært litt humor inne når disse spørsmålene har blitt forfattet.
Ja, til en viss grad har det jo det, og jeg tenker at men vi er litt under den terskelen på flåsenivået vi hadde for jul.
Ja, ja, du galt.
For på jul slipper vi oss enda mer.
Ja, det, nå slipper vi oss bare pittelitt grann. Ja da.
Så, og vi holder oss fremdeles I regionen, og nu kommer det et litt sånn langt og omstendig oppspill til dette spørsmålet, så bare følg med. Selv om bare 12 land eller områder, territorier, har formell ambassade på Taiwan, det mange som har uformelle forbindelser I form av delegasjoner på øya? Sånn at man sier at man, sier at man har en ambassade, men man har diplomater der som liksom har kontakt med taiwanske myndigheter.
Mm.
Spørsmålet vi ønsker å svare på fra dere, kjære lyttere, tilhører Norge en av disse to kategoriene, altså at vi enten har en ambassade der, eller at vi har representasjon der som en de facto ambassade?
Ja.
Du får fire alternativ. Alternativ A, selvfølgelig. Norge ranke I ryggen når det gjelder å støtte de små mot de store.
Mm-hmm.
Alternativ B, overhodet ikke. Etter reprimanden Norge fikk av Kina etter fredspristildelingen til en kinesisk dissident, bukker og neier vi til kinesiske myndigheter, inkludert at I motsetning til EU nå går til innkjøp av enda flere kinesiske biler.
Mm-hmm.
Alternativ C, selvfølgelig, bare at ambassaden vår til Taiwan ligger I Singapore, som jo ikke spesielt langt unna.
Mm-hmm.
Eller alternativ D, det ønsker vi ikke å uttale oss om, av frykt for å bli nektet innreise til Kina.
Det klart jeg går med meg, Unnskyld, jeg beklager. Men ja, da har du fått fire gode svarealternativer der.
Yep. Hvilke land lå Taiwan under før Chiang Kai-shek og hans soldater og sikkert en god del sivilister flykta til øya I 1945?
Mm-hmm.
Og for å ta en liten segway der, jeg var nylig på øya, og jeg kan anbefale alle å ta en tur innom Chiang Kai-shek sitt mausoleum, eller min sted, eller hva det måtte være. Man sitter med sånn skyggesmil og stirrer på det, det ganske morsomt.
Ja, ikke sant? Ja,
stor Chiang Kai-shek.
Ja.
Så, Hvilke land lå Taiwan under? Det alternativ A, Filippinene, alternativ B, Kina, alternativ C, USA, eller alternativ D, Japan?
Rett og slett.
Og dette jo kanskje litt mer krevende hvis man befinner seg på en plass uten nett og ikke har tilgang til Wikipedia. Men det jo ingen av dere der ute som lyger, jeg regner med at alle tar dette kun fra sin egen kunnskap.
Ja. Selvsagt, alt annet ville vært uhørt.
Ja. Så, ifølge fra statistikk fra 2021 knyttet til videoovervåking fantes det over 1 milliard kamera som fulgte med på oss på planeten altså I 2021. Hvor stor prosentandel av disse overvåkingskameraene befinner seg I Kina?
Og her, okay,
her får du prosentvalg. A. 12%.
Ja.
B. 25%.
Ja.
C. 37%. Eller D, 54%, altså over halvparten.
Ja.
For å ta en lite tilbakeblikk til noe vi har snakket om tidligere, så jo da den mest overvåka europeiske byen, London.
Ikke sant.
Og den nesten på topp 10-liste over verdens mest overvåket byer også, men ikke helt på toppen.
Så her det rett og slett å sette seg ned, begynne å tenke og...
Begynne å telle, rett og slett.
Begynne å telle, rett og slett, ja. Da skal du, da skal du være kjapp.
Først etter de kommer til 1 milliard får også da en ekstra bok,
tenker jeg. Ja, det tenker jeg
også. Har du noe brukt sommeren på?
Ja.
Siste spørsmål om Kina, da må vi jo nærmest tildele president Xi. Han har store mål for Kinas militære opprustning.
Ja.
Og spørsmålet vi ønsker å svare på hvilke mål har han satt seg å nå innen 2027, som ikke så lenge til.
Som vi vel har vært innom en og annen gang i denne podcasten.
Ja, og vi, hvis vi holder på med dette lenge nok, så føler vi et ord, så setter vi jo i 2027.
Ja.
Da får vi svar.
Ja.
Alternativ A, målet at Kina skal ha flere hangarskip enn USA.
Mm.
Alternativ B, at innen 2027 skal landet ha inngått en militær allianse med da et annet land. Altså ja. At noen, og vi, med reftile vi snakket om tidligere i dag, med Russland og Nordkorea, så det jo ikke utenkelig at man ser for seg et sånt samarbeid.
Nei.
Alternativ C, innen 2027 skal PLA være i stand til å invadere Taiwan, og PLA da People's Liberation Army, altså den, det kinesiske militæret.
Mm.
Eller alternativ D, grunnsteinen til en militær månebase blir lagt. Og vi vet jo at kineserne har vært på månen nylig, og er ganske oppsatt av romfart og slikt.
Ja.
Sikkert kun for fredelige formål.
Helt sikkert.
Da vi inne på del 3, random stuff. Her blir det åpenbart noe kultur også.
Men, åpen kategori, ja.
Jeg tenker åpen kategori. Det her du kan gjøre det, folkens. Og så spørsmål 11. President Trump kaller av og til president Biden for Sleepy Joe.
Ja.
Og vi har jo, vi skal være ærlige og si at vi har jo sett eksempel på at
jo,
dette
da,
kan stemme.
Jo da, han har glipp i møya et par ganger, ja.
Men spørsmålet vi stiller, hvorfor dette uttrykket ekstra funny i USA? Alternativ A, åpenbart fordi at alt Trump sier morsomt.
Mm.
Alternativ B, fordi Joe, og jeg skråstrek Morning Joe, også refereres til som kaffe, altså man kaller det for kaffe, altså en drikk man ikke blir sleepy av.
Mm.
Alternativ C, fordi Sleepy Joe var den litt talentløse bassisten i rockerbandet Steely Dan.
Ja.
Og alternativ D, Sleepy Joe en skurk i Marvel-universet.
Der har vi altså fire, ja, det, jeg skjønner hvorfor denne kategorien heter random stuff, ja. Mm.
Så, forfatteren og journalist Morten Strøksnes, han har nylig skrevet en artikkel i Dag og Tid, og nå vi på spørsmål 12.
Ja.
Og den artikkelen handler om forsvarssjefen vår, Erik Kristoffersen, og det vi ute etter her, hva var titelen? Alternativ A, krigskorset med sverd og eikeløv.
Mm.
Alternativ B, festet til korset. Alternativ C, lygekorset med sverd og eikeløv. Eller alternativ D, korsfareren.
Rett og slett.
Mye kors, med andre ord.
Det mye kors. Kanskje ikke så rart.
Ok, vi har tre spørsmål igjen, kjære lyttere, og vi går rett på nummer 13. Luftforsvarets base på Andøya har vært forsøkt nedlagt flere ganger enn FRP byttet justisministeret i forrige periode. Den har like mange liv som Deadpool, tenker jeg.
Ja, og den dukker jo stadig opp i Ørjans bøker. Jeg er i ferd med å lese gjennom en nå, hvor denne basen til stadighet dukker opp.
Kan det være blåstorm?
Det kan være Goliath, faktisk.
Ja, det er Goliath.
Jeg er langt tilbake i
tid. Jagu. Det vi var ute etter er hvilke aktivitet skal etableres der.
Ja.
Så spørsmål, eller unnskyld, svar alternativ A. Ubåtbase sammen med tyskerne.
Mm.
B. En spesialbygget landingsstripe for svenskenes Saab Gripen jagerfly.
Mm-hmm.
C. En base for langtrekkende droner. Eller D. Utplassering av amerikanske mellomdistansraketter.
Og minst en av disse er riktig. Eller maks en.
maks en av disse er riktig. Som vi vet om.
Ja, som vi vet om. Ja, ja. Sant nok.
Men altså, denne podden ville jo ikke vært inspirert av forfattervirksomhet hvis vi ikke hadde med ett litterært quiz. Så her for alle de som mener at grå soner tidvis blir for lite litterært, Her kommer da spørsmålet til dere. Og nu vi kommet til spørsmål 14.
Mm-hmm.
Og som både jeg og Stein husker, jeg burde I alle fall lyste, for jeg leste jo opp spørsmålet.
Ja.
Så ble det tidligere I kvisten spekulert om en etterretningsorganisasjon laget Wind of Change.
Altså ja, tror det lei, men jeg husker det jeg også, faktisk. ja.
En ting som I alle fall sikkert at CIA under den kalde krigen smugglet inn bøker til Russland.
Ja.
Oversatt dem til russisk og smugglet dem over grensen.
Ja.
For man mente at denne kulturelle påvirkningen kunne få innbyggerne I bakhjernteppet og se verden,
verden I et lite annet lys.
Ja, og øve litt press på sine ledere.
Ikke sant?
Så en av de mest kjente bøkene som ble smugglet over grensen er det vi ønsker navnet på her, og ja. Alternativ A, har de guttene, bok 1-10, så da får du faktisk 10 for 1. B, Tolkiens Silmarillion.
Ja.
Alternativ C, Pasternak's Dr. Zhivago, eller alternativ D, Stephen King's The Stand.
Der ser du.
Der ser du.
Fire alternativer, et av dem riktig. Og da vi klar for det aller siste og 15. spørsmålet.
Ja, det aller siste og 15. spørsmålet, og nesten det siste vi kommer til å si på denne siden av sommeren I gråsoner.
Ja.
Dette ikke spesielt morsomt en gang dette spørsmålet, det bare mer en sånn, vi peker fingeren på noen.
Ja.
Det tenker man jo å få lov til. Jeg skal begynne med å bruke et begrep som av og til blir slengt rundt I dette studio, nemlig proxy.
Mm-hmm.
Som egentlig et, vi har et like fint begrep I Norge, det stedfortreder, altså at noen gjør noe på vegne av det.
Mm-hmm.
Og det vi ønsker å få lytternes svar på hvilke land på Balkan omtales ofte som Russlands proxy, skråstrek, stedfortreder.
Mm-hmm.
Og da kan jeg si at vi har fire relativt gode eksempel, men også her, hvis man googler litt, vil man fort se at et par av dem ekskluderer seg ganske raskt. Alternativ A, Albania. Alternativ B, Kosovo. Alternativ C, Nord-Makedonia. Eller alternativ D, Serbia.
Der har man alle fire svaralternativene, bare ett av dem, men ett av dem riktig.
Det var egentlig oppsummering på hele quizzen, det godeste Stein.
Ja.
Og vi har gått inn for landing, muligens på Andøya. så jeg vil bare benytte anledningen nå på vegne av meg og Eistein, og også på vegne av Stein, men Stein kan jo selvfølgelig si det selv.
Mm.
Tusen takk for at dere har fulgt oss I dette halvåret. Vi satser på å komme tilbake I august, og skjer det noe ekstremt spektakulært, så skal du ikke se bort fra at vi kommer tilbake før. Men inntil videre så kan vi ikke gi dere noe annet råd enn å lytte på gamle gråsoner-podcaster hvis dere savner oss.
Ikke sant?
Og uansett om dere lytter eller ikke, ha en utmerket sommer.
Nydelig sommer til deg også.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
I sommer har du mesterkokk Bent Stiansen I ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser.
Hva med pølser da? Enkelt og godt.
Ja, nå får du 3 for 2 på spesialpølse fra Rema 1000. Og 6-pack kronis med jordbær eller sjokolade fra Isbjørnis til 19,90 per pakke. Og så vi billigst da. Igjen I Nettavisens pristest på juni. For det slutsummen på sommerkosen og kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.